Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Είμαστε και πάλι μαζί σας μετά από απουσία ενός μήνα και κάτι λόγω των εορτών. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού, καθιερωμένη στο γνωστό ραντεβού κάθε Δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλους καλή υγεία, δύναμη, αλληλεγγύη και αγάπη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητα συστατικά για τις μέρες που πρόκειται να έρθουν και πραγματικά χρειάζονται προκειμένου να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στο στούντιο σήμερα μαζί μου είναι ο Άρης Δαλαμάγκας που ρυθμίζει τους ήχους. Στην αρχισυνταξία είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Δημήτρης Χιάτρας. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός και στο άλλο ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Παπαγεωργίου. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά σε όλους.
Μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της διοίκησης στην Ομοσπονδία Επιστισμού Τουρισμού. Τα λέμε και αυτά έτσι για να δίνουμε την ταυτότητα του καθενός. Και θα μιλήσουμε σήμερα για διάφορα ζητήματα. Αφενός έχουμε να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού που συνεχίζει να είναι υψηλά στην ατζέντα για πολλούς λόγους. Κατόπιν θα κάνουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με την Λέσβο και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου εκεί πέρα για μια σειρά ζητήματα όπως το προσφυγικό, αλλά και την βγάλαν και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση των διαδηλώσεων που πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση και αυτό αποτελεί κάζους μπέλη, αιτία πολέμου για όλη την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους. Και τέλος θα αναδείξουμε μια ακόμα δράση του συνδικάτου μας όπου την Κυριακή θα κόψει την πίτα και διοργανώνει μια γιορτή για μικρά παιδιά στο ξενοδοχείο Ρουαγιάλ Ολύμπικ. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του σωματείου εκεί πέρα, τον Σπύρο τον Πετρολέκα. Και έτσι ακριβώς θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή για το 2020. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου, ενός πραγματικά πολύ σπουδαίου ανθρώπου, δημιουργού και αγωνιστή, τα τραγούδια του οποίου μας συντρόφευαν και θα μας συντροφεύουν σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε αγώνα, αλλά και στην ίδια την καθημερινή ζωή. Για πολλούς από εμάς αποτελούν καταφύγιο και μια όαση πολιτισμού. Νομίζω ότι έφυγε Νίκο πραγματικά σαν μαχητής, το πάλεψε μέχρι τέλους και η στάση του αποτελεί πραγματικά παράδειγμα για όλους εμάς.
Νομίζω παραδειγματική ήταν όλη τη ζωή και στο γεγονός το τι άφησε πίσω και στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν αδιάλειπτα μπροστά στη δημιουργία πολύ σημαντικών τραγουδιών. Αξιοποίησε, δεν ήταν από τους λίγους που κατάφερε και αξιοποίησε τόσο πετυχημένα, τόσο καλά να μελοποιήσει ποίηματα μεγάλων ποιητών και τα έκανε να τραγουδιούνται.
Εν πωλής ο Καβαδίας οφείλεται, το γεγονός ότι γνωρίσαμε τον ποιητή Καβαδία οφείλεται στο έργο του Μικρούτσικου.
Αυτή η πλατιά, αυτή η απόδοση, μάλλον η επανάληψη των τραγουδιών του από χιλιάδες στόματα όλα αυτά χρόνια, βεβαίως αυτό δείχνει. Αλλά βεβαίως και το τέλος του Θάνου ήταν και αυτό δείγμα του ποιος άνθρωπος ήταν, με πόση αξιοπρέπεια αντιμετώπισε ακόμα και τις πολύ δύσκολες στιγμές.
Και ήταν νομίζω επίσης πολύ συγκινητικό και ξεκάθαρα πολιτικό το γεγονός ότι επέλεξε αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα συνόδευτα παιδιά στη Μόρια και στη Λέσβο.
Νομίζω δεν θα περιμέναμε και κάτι άλλο από το Θάνο Μικρούτσικο.
Σίγουρα. Επομένως το έργο του πραγματικά και η μνήμη του θα είναι αιώνια γιατί έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον πολιτισμό της ανθρωπότητας.
Μόνο να πούμε να βρίσκονται συνεχώς, γιατί ουδείς είναι αντικατάστατος, έτσι δεν είναι.
Σίγουρα, ναι.
Να βρίσκονται συνεχώς νέοι δημιουργοί που να ακολουθούν τέτοια βήματα, τέτοια παραδείγματα, γιατί τα έχει ανάγκη και το, και το εργατικό αυτό τραγούδι, έτσι, και το λαϊκό, ναι, ναι, εργατικό τραγούδι.
Λοιπόν, τώρα να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής, Νίκο, και τώρα επειδή η χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, δηλαδή ακούγεται κάπως κλισέ, στερεότυπο, αλλά αν κάτσεις και ζυγίσεις λίγο πώς διαμορφώνεται η πραγματικότητα, η καθημερινότητα, είναι πραγματικά χιλιάδες τα ζητήματα που ανακύπτουν και εδώ στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως αν δεις τι προκύπτει. Αλλά εδώ για τα εν Ελλάδη ζητήματα δεσπόζει νομίζω το ζήτημα του ασφαλιστικού. και μια σειρά άλλων. Αλλά για να αναδείξουμε το συγκεκριμένο τώρα, έχουμε μεθαύριο την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα το ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκεψη ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, σωματείων, με αιχμή του δόρατος τώρα το ασφαλιστικό, γιατί πραγματικά η επίθεση συνεχίζεται απαραμείωτη. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το ζήτημα και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προς το παρόν το έχει βάλει στον πάγο και πρέπει να πάμε δυναμικά, γιατί έχοντας προηγούμενη πείρα και από άλλες κυβερνήσεις και τον τρόπο που αξιοποίησαν τέτοια μέτρα, τα φέρνουν την κατάλληλη στιγμή. Εδώ πέρα τώρα πες μας δύο κουβέντες για το τι, σε ποια κατάσταση είμαστε, τι διεκδικεί το εργατικό κίνημα και πώς θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα η δράση του.
Το ότι ξεκινάει αυτή η χρονιά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, σε αυτή ειδικά τη φάση, από μόνο του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Γιατί είχαμε, γνωρίζουμε το ότι οι αντιπαραθέσεις παντού σε όλη την Ιφίλιο, αλλά κυρίως στην περιοχή μας, εδώ στην ευαίσθητη περιοχή, στη Μέση Ανατολή και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε μεγάλο αναβρασμό αρκετές κεντρικές και περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες είναι έτοιμες να κονταροχτυπηθούν και μάλιστα με σφοδρότητα, θα έλεγα. Άρα λοιπόν δεν έχει, μάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός εκεί ως κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή ως μια δύναμη η οποία και αυτή θα συμβάλλει στο να πυροδοτηθούν νέες αιστείες πολέμου εδώ. Γι' αυτό και λέγαμε το περασμένο διάστημα και ήταν πολύ σημαντικό που λέγαμε και με αυτή την Επιτροπή Αγώνα από μαζικούς φορείς, εργατικά σωματεία που φτιάξαμε ενάντια στη συμφωνία για την παραμονή των αμερικάνικων βάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι είναι εξελίξεις που δημιουργούν όχι μόνο αβεβαιότητα, μάλλον εμείς θα λέγαμε δημιουργούν βεβαιότητα ότι τίποτα καλό δεν έχει να περιμένει ο λαός το επόμενο διάστημα, έτσι όπως είναι δομημένες σήμερα αυτές οι δυνάμεις, οι συμμαχίες, οι βουλές τους, να το πω έτσι, αυτά που έχουν σχεδιάσει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον βεβαίως βλέπουμε και εμείς σαν συνδικάτα, σαν εργατικό κίνημα, βλέπουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά εδώ τη χώρα μας δηλαδή. Το γεγονός ότι τώρα αποφασίζει η κυβέρνηση να κουβεντιάσει και να φέρει, το δεν θα το φέρουμε στο Γενάρη δεν σημαίνει δεν θα το φέρει το Φλεβάρι, προς το τέλος ή το Μάρτι, το ασφαλιστικό, και το έχει ανακοινώσει και όλο στην από τις προτεραιότητες της, δεν είναι τυχαίο. Και βεβαίως έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θέλει να κάνει μέσα στη χώρα, μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για να μπορέσει να βρεθούν τα ελληνικά μονοπόλια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τα διεθνή μονοπόλια που δρούν εδώ μέσα στη χώρα μας, σε ακόμα πιο πλεονεκτική θέση εναντί άλλων. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό? Να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται αυτό που λένε το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή οι ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων, για παράδειγμα. Είναι ένα από τα ζητήματα που θα βάλει μπροστά η Νέα Δημοκρατία τώρα για το ασφαλιστικό. Και βεβαίως δεν είναι και πράγματα τα οποία τα φέρνει για πρώτη φορά. Τα έχουμε ακούσει αυτά εδώ και 20 χρόνια. Και μάλιστα ξεκινάει από εκεί που σταματήσαν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν είναι ότι θα γίνουν τώρα ξαφνικά όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι από το 2007 μέχρι σήμερα, αυτά τα περασμένα πόσα είναι 12 χρόνια, έχουν διαλυθεί στην κοινωνική ασφάλιση σχεδόν τα πάντα. Άρα έρχεται τώρα να ολοκληρώσει, να προσπαθήσει δηλαδή να μην μείνει τίποτα όρθιο από αυτό που λέγαμε εμείς δημόσια κοινωνική ασφάλιση, που κάποτε, μάλλον δωρεάν δεν ήταν ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τέλος πάντων αποτέλεσμα πολύ μεγάλων κατακτήσεων που είχε το εργατικό κίνημα τα περασμένα χρόνια, τις περασμένες δεκαετίες. Τώρα όμως δεν θέλουν μόνο αυτό, τώρα θέλουν να βάλουν το χέρι τους, το βρωμό χερό τους, να το πω, στην τσέπη του λαού, ειδικά του εργαζόμενου λαού, να του πάρουν και ό,τι του είχε απομείνει από εισόδημα για να τροφοδοτήσουν τις νέες μεγάλες ή παλιές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα εκεί που είχες δεδομένη ότι ήσουν ασφαλισμένος, γιατί ένα κομμάτι του μισθού σου και όχι ακριβώς ένα κομμάτι από τα χρήματα του εργοδότη, πώς να το πω, ένα κομμάτι του δικού σου μισθού πήγαινε για την ασφάλειά σου, για την πρόνοιά σου, για σένα, την οικογένειά σου, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, για όλους. Τώρα θέλουν να βάλουν χέρι εκεί, να μην είναι πλέον τίποτα δημόσιο και δωρεάν, να είναι όλο το κομμάτι αυτό που λέμε κοινωνική ασφάλιση, το οποίο δεν αφορά μόνο τη σύνταξη, να είναι εντελώς ιδιωτικοποιημένο Και με σκοπό βεβαίως όποιος έχει να μπορεί να βρει γιατριά ή πρόνοια, όποιος δεν έχει να είναι στην κυριολεξία στα ζήτητα, να μην πω δηλαδή τώρα, να μην έχει ούτε υγεία ούτε και ζωή, έτσι.
Μιλάμε επί της ουσίας πραγματικά για ένα καλωστημένο σχέδιο και έναν διαρκή ευσεβή πόθο των εργοδοτών. Το έχουν επιχειρήσει και στο παρελθόν από την εποχή Γιαννίτση. Τα θυμάσαι καλύτερα άλλωστε.
Και πιο πριν, και από την εποχή Σκιούφα το 92. Ο πρώτος που άνοιξε ζήτημα τότε ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του 1992 με τον Σκιούφα, με τον νόμο Σκιούφα. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοί μας που ακούνε, ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι. Βεβαίως υπάρχει μια καθυστέρηση στη χώρα μας στην εφαρμογή, γιατί αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον στις υπόλοιπες χώρες έχουν ήδη περάσει. Υπήρχε μια καθυστέρηση, όχι γιατί δεν ήθελαν οι κυβερνήσεις να τα περάσουν, αλλά γιατί υπήρχε ένα εργατικό κίνημα το οποίο ήταν πραγματικά δυνατό, δυναμικό, ήταν, πώς να το πω, διεκδικητικό, και το οποίο καθυστέρησε αυτή την εφαρμογή τέτοιων μέτρων που αντίστοιχο πράγμα πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είμαστε και. Πώς να το πω, και δεν είναι και άγνωστο σε εμάς ο τρόπος που πρέπει να αντιδράσουμε.
Ευτυχώς υπάρχει εμπειρία,
μπροστά, βεβαίως,
υπάρχει
πείρα,
διάθεση βεβαίως. Και αγωνιστικότητα, βεβαίως. Και νομίζω ότι χρέος μας σήμερα για τη δικιά μας γενιά και όχι μόνο, όλους όσοι συμμετέχουμε στους αγώνες, είναι να καταφέρουμε να ορθώσουμε ανάστημα και τείχος απέναντι πραγματικά στα σχέδια της κυβέρνησης και γενικότερα των εργοδοτών, γιατί ακριβώς τα πράγματα δεν προϊονίζονται καθόλου εύκολα. Πάντως, Νίκο, διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, με νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα την Γαλλία, είναι και εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και αντιδρούν πραγματικά με τρόπο αξιοθαύμαστο, γιατί συνεχίζουν έναν αγώνα εδώ και πάρα πολύ καιρό και με την κρατική καταστολή σε πρωτόγνωρα επίπεδα.
Αυτή την ίδια κρατική καταστολή θα βιώσουμε και εδώ. Είναι αναμφίβολο αυτό, έτσι. Δεν πιστεύω να περιμένει κανείς ότι εδώ θα μας αντιμετωπίσει το κράτος και οι μηχανισμοί.
Άλλωστε, ψήγματα του δόγματος νόμος και τάξη τα διαπιστώνουμε καθημερινά.
Καθημερινά, ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά τα περιμένουμε και εδώ. Το θέμα είναι ότι πραγματικά και στη Γαλλία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να περιορίσουν όσο περισσότερο μπορούν τις συνέπειες από αυτά που έχει σκοπό να νομοθετήσει και νομοθετεί εκεί ο Μακρόν και η κυβέρνησή του. Σε κάθε εντολή βεβαίως και εκεί των πολυεθνικών, γιατί και εκεί ο Μακρόν δεν τα κάνει βεβαίως γιατί δεν έχει τι να κάνει, τα κάνει γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους στη Γαλλία. Νομίζω όμως ότι ο τρόπος που αντιδρά το εργατικό κίνημα εκεί στη Γαλλία και που δείχνει μια αντοχή, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι είναι και ένας οδηγός, ένα παράδειγμα και για μας, γιατί εκεί προηγήθηκε αυτή η επίθεση, χωρίς να σημαίνει δηλαδή ότι αν είχε προηγηθεί εδώ δεν θα είχαμε και εμείς την ίδια αντίδραση. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει κάτι που θα μου επιτρέψει να σου πω ότι και στη Γαλλία δεν έγινε. Δηλαδή εμείς το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει αντιδράσει εδώ πριν καν έρθουν στη Βουλή, μόνο και μόνο γνωρίζοντας βεβαίως από τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης και από αυτά που λένε και οι αξιωματούχοι εκεί της κυβέρνησης, τι πρόκειται να κάνουμε. Εμείς έχουμε βαρέσει συναγερμό πολύ νωρίς. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα προετοιμαζόμαστε, να γιατί υπάρχουν δεκάδες απεργιακές αποφάσεις ήδη από τώρα, σε περίπτωση που το φέρει στη Βουλή, να γιατί το συνταξιουργικό κίνημα έχει ήδη κάνει δύο πολύ μεγάλες πετυχημένες συγκεντρώσεις και πορείες και βεβαίως κατά τόπους όλη την Ελλάδα και ακόμα περισσότερες. Να γιατί λοιπόν εδώ έχουμε ήδη διανύσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό που λέμε οργάνωση της πάλης για το κομμάτι του ασφαλιστικού. Δεν είμαι βεβαίως κι εγώ, μάλλον κανείς δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, ούτε και σίγουρος ότι αυτό έχει φτάσει μέχρι τον τελευταίο χώρο δουλειάς και έχει αφυπνίσει γενικώς όλους τους συναδέλφους μας, αλλά νομίζω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση στον πολύ σωστό δρόμο.
Σαφώς και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και για καθυστέρηση και νομίζω ότι αυτό ακριβώς που είπες στην κατακλείδα σου, ότι πρέπει να φτάσει και στον τελευταίο χώρο δουλειάς κάθε εργαζόμενος να είναι ενήμερος, να είναι δραστήριος και ανά πάσα στιγμή έτοιμος να κινητοποιηθεί, γιατί το επιτάσσουν οι ίδιες οι εξελίξεις και εντάξει, συνάδελφοι, νομίζω ότι εύκολα διαπιστώνει κανείς το που πηγαίνουν τα πράγματα και ότι Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να καταλάβεις ότι το επόμενο διάστημα η επίθεση που δεχόμαστε συνολικά στα εργασιακά δικαιώματα θα ενταθεί. Ανάλογη και ακόμα ισχυρότερη θα πρέπει να είναι και η δικιά μας η απάντηση. Και τώρα, χωρίς να δίνει ο κλάδος μας, αλλά επειδή στην ίδια χώρα και στην ίδια κοινωνία ζούμε, είναι πραγματικά να πούμε και εδώ πέρα ένα μεγάλο μπράβο και να ευχηθούμε καλή συνέχιση του αγώνα στους εργαζόμενους του ΟΤΕ, που δίνουν πραγματικά έναν πολύ σπουδαίο αγώνα κόντρα στη μεγαλοεργοδοσία, κόντρα στην κυβέρνηση και κόντρα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν αποκλείσει έτσι με εμφατικό τρόπο την απεργία και τον αγώνα που δίνουν και τον διαστρεβλώνουν κατά βάση.
Για τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως που τώρα, πριν από μία ώρα νομίζω, ήδη αρχίζουν και παίζουν την είδηση, να το πω έτσι, την απειλή ότι η διοίκηση του ΟΤΕ θα προχωρήσει σε μηνύσεις για την περιφρούρηση απεργίας των εργαζομένων στον ΟΤΕ.
Εκεί είναι τα ανακλαστικά.
Αποτελεί είδηση και πρέπει να υποθεί. Έτσι.
Εντάξει, το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις.
Έτσι ακριβώς.
Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε την σύσκεψη που θα λάβει χώρα την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο Συνδικάτο Οικοδόμων στην πλατεία Κάνιγκος. Εκεί πέρα θα συμμετάσχουν ομοσπονδίες, φορείς, εργατικά κέντρα, συνδικαλιστές. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων όσοι μπορούν να πάνε, να συμμετάσχουν και να διαχύσουν την είδηση και το σχεδιασμό σε κάθε χώρο εργασίας. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα θα είναι γεμάτο δράσεις, κινητοποίησεις, συλλαλητήρια και με κάθε τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.
Και να μην ξεχάσουμε να είμαστε και σε ετοιμότητα, επειδή την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα φτάσει και αυτή. Έχουν σκοπό να πάρουν αυτή την συμφωνία την ελληνοαμερικανική για τις βάσεις, να την πάνε στη Βουλή. Γιατί δεν τους αρκεί τώρα, όπως τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν οι ανανεώσεις που ήταν σιωπηλές και δεν έπαιρνε χαμπάρι κανένας τίποτα. Τώρα θέλουν να την πουλήσουν στον ελληνικό λαό αυτή τη συμφωνία ως πολύ καλή, ως ευνοϊκή, ως και δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό λοιπόν την πάνε στη Βουλή. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι την ημέρα που θα την πάνε στη Βουλή θα πάμε σε πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι το μεροκάματο, ναι η σύνταξη, ναι η ασφάλιση, ναι όλα τα άλλα, αλλά το σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την παρουσία του ΝΑΤΟ εδώ στη χώρα μας και την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στο μακέλεμα των λαών, θα πρέπει όχι μόνο να μας βρει κάθετα αντίθετους, αλλά να το δούμε και στην πράξη.
Θα αντιπαλέψουμε πρακτικά, έτσι ακριβώς, γιατί τα ζητήματα αυτά είναι αλληλένδετα όσο δεν πάει. Έτσι. Νίκο, να σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που
καλή είχαμε. Καλή χρονιά πάλι σε όλους. Καλή δύναμη για το επόμενο δύσκολο διάστημα. Καλή δύναμη, αλλά εμείς με αισιοδοξία και με χαμόγελο όλα αυτά. Και να πω κιόλας ότι το Συνδικάτο, μια που είναι και εκπομπή του Συνδικάτου, νομίζω, έχουμε και μια εκδήλωση του Συνδικάτου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις 26 του μηνός, στο Κύτταρο.
Σωστά, τώρα μας κλέβεις το κλείσιμο.
Ήθελα να το πω, αυτό θα το πείτε προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι εμείς αγωνιζόμαστε, πολεμάμε, τραγουδώντας, χορεύοντας, διασκεδάζοντας, γιατί καμιά φορά από τις εκπομπές βγαίνει η μύρλα, να το πω έτσι, δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς στις δυσκολίες βρίσκουμε τον τρόπο, με το κεφάλι ψηλά, με αισιοδοξία, να πολεμάμε.
Ακριβώς
έτσι. Τις μάχες μας.
Αυτά συνυπάρχουν και να είσαι παρόν αν θέλεις και στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε καλεσμένο κάποιον από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη γιορτή. Στο
καλά.
Σημείο αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Είναι το εμβληματικό «Εγώ» ο Μπέρτολτ Μπρέχτ που το μελοποίησε και το τραγούδισε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ένα από τα πολύ λίγα τραγούδια που τραγούδισε ο ίδιος ο Μικρούτσικος. Και πρωτοπόρος ακριβώς γιατί έφερε τον Μπρέχτ μελοποιημένο στην Ελλάδα. Πάμε να το ακούσουμε.
Μαύρα δάση. Η μάνα μου στις πολιτείες με κουβάλισε σαν ήμουνα ακόμα στη κοιλιά της. και των δασών η παγωνιά μέσα μου θάνε ως το θάνατό μου. Έχω το σπίτι μου στην πολιτεία της ασφάλτου, φορτωμένος από την αρχή με όλα τα μυστήρια του θανάτου, με εφημερίδες, με καπνό και μερακή, καχύποπτος και τεμπέλης και ευχαριστημένος στα στερνά. Φέρομαι φιλικά στους ανθρώπους, φορώ καθώς το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω είναι ζώα που μυρίζουν τελείως ιδιόμορφα, και λέω πάλι δε βαριέσαι, έχω κι εγώ την ίδια μυρουδιά. Το πρωί στο γκρίζο χάραμα τα έλατα κατουράνε και τα ζωηφιά τους τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κείνη την ώρα αδειάζω το ποτήρι μου στην πόλη, πετάω τα ποτσιγαρό μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβει και από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σε αυτόν που τρώει, τα βιάζει. Ξέρουμε ότι είμαστε περάστικοι κι ότι ύστερα από μας τίποτα ταξιόλογο δε θα'ρθει. Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να'ρθουν να μην αφήσω τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή. Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού στο καθιερωμένο ραντεβού κάθε Δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Έχουμε επιστρέψει, είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτό το έτος και για αυτό τον μήνα προφανώς. Και πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, αφού μιλήσαμε με τον συνάδελφο τον Νίκο για το ασφαλιστικό. Πάμε τώρα μέχρι τη Λέσβο να χαιρετήσουμε τον Θοδωρή τον Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να ευχηθούμε και από το μικρόφωνο αυτό καλή χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους.
Καλή χρονιά με υγεία, με δύναμη και καλούς αγώνες.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα, απλά δεν είχαμε βρει την κατάλληλη στιγμή για να τα πούμε. Τόσο καιρό θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιο από τα νησιά για να αναδείξουμε ζητήματα όπως και το προσφυγικό, το οποίο θα πιάσουμε σε λίγο. Αλλά να μας πεις και εσύ, βγάλατε τώρα ως Εργατικό Κέντρο Λέσβου μια πολύ δυναμική ανακοίνωση, όπου εκφράζετε την αντίθεση σας στην πρόθεση της κυβέρνησης να απαγορεύσει και να περιορίσει τις διαδηλώσεις και να μιλήσουμε, Θοδωρή, για αυτό το ζήτημα, το οποίο αποτελεί, νομίζω, πραγματικά αιτία μάχης για όλους τους εργαζόμενους που πάνε να μας στριμώξουν με την πλάτη στον τοίχο.
Ουσιαστικά και η ευχή που για καλούς αγώνες που είπαμε και για καλή χρονιά έγκυται πάνω και σε αυτό. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά προσπαθεί να πάει, αν θέλετε, ένα βήμα παραπέρα όλη αυτή την αντιλαϊκή, αντεργατική επίθεση και με αυτό ουσιαστικά το νέο σχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια συνέχεια του χτυπήματος που δέχεται η εργατική τάξη. Σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς καλούμε όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα εδώ στη Λέσβο, όπως βέβαια γίνεται και πανελλαδικά, οι ταξικές δυνάμεις, όλοι οι εργαζόμενοι να συσπηρεθούν στα σωματεία τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι ξεκάθαρο ουσιαστικά ότι τους ενοχλεί η ταξική φωνή, είναι ξεκάθαρο ότι ενοχλεί η φωνή των εργαζομένων που συσπηρώνεται στα σωματεία και γι' αυτό εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να μπουν μέσα στα σωματεία, προσπαθούν ουσιαστικά να βάλουν στο γύψο τους αγώνες, αν θέλετε, στο να μονιμοποιήσουν, και να μονιμοποιήσουν μια κατάσταση που αυτοί οι ίδιοι θέλουν να επιβάλλουν. Και βέβαια σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η όλη κατάσταση που γνωρίζουμε έτσι με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, με τη ΓΕΣΕ και ούτε καθεξής, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να βάλουν στον πάγο το κίνημα.
Θοδωρή, αυτό ακριβώς ήθελα να σχολιάσω κι εγώ, ότι ακριβώς δεν έχουν κανένα πρόβλημα με σωματεία και ομοσπονδίες τα οποία ελέγχουν, όπως είναι η ΓΕΣΕΕ και μια σειρά άλλων μηχανισμών που τους ανήκουν, που είναι ανύπαρκτοι και πολύ μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Με αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Προφανώς αποτελούν χρήσιμα εργαλεία του εργοδοτικού συνδικαλισμού και επί της ουσίας θέλουν να απαγορέψουν τις διαδηλώσεις, τις πορείες και τις απεργίες όλων εκείνων των ταξικών σωματείων οι οποίοι ανθίστανται στην επίθεση την οποία δεχόμαστε.
Είναι ξεκάθαρο ότι ενοχλεί η φωνή του ταξικού κινήματος και είναι ξεκάθαρο γιατί αυτό όσο και να φαίνεται, όσο μάλλον και να προσπαθούν να μην το δείχνουν, είναι ξεκάθαρο ότι σε κάθε κάλεσμα του πάνω του ταξικού κινήματος, οι ταξικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι μάλλον, αγκαλιάζουν τα σωματεία, αγκαλιάζουν έτσι, γενικότερα τα εργατικά κέντρα της ομοσπονδίας που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο, όπως είπες και εσύ, έτσι και από τις κινητοποίησεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή και όλες αυτές τις κινητοποίησεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Αλλά αν θέλετε να το βάλουμε και σε αντιδιαστολή με τις κινητοποίησεις που γινόντουσαν από τη ΓΕΣΕ, που ουσιαστικά σε χώρους δεν πηγαίναν ούτε ένα-δυο άτομα, καλούσαν οι ίδιοι συγκεντρωτικοί και ήδη δεν βρισκόσαν. Καταλαβαίνετε επομένως για ποιο λόγο, σε ποιον χτυπάει, σε ποιον στρέφουν, αν θέλετε, τα βέλη τους. Σε αυτή την κατεύθυνση επομένως και εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όλοι οι εργαζόμενοι νομίζω, και αν θέλετε τώρα είναι και το περισσότερο, αν θέλεις είναι τώρα ουσιαστικά το πιο κέριο, το εργαζόμενο να κατανοήσει το τι δύναμη έχει και ακριβώς γι' αυτό το λόγο να οργανωθεί έτσι στο συνδικάτο του, στο σωματείο του, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτή την επίθεση την οποία δεχόμαστε. Το λέμε εδώ και καιρό βέβαια, έτσι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ούτε ήταν κεραυνός εν εθρία νομίζω για μας. Νομίζω όλοι το γνωρίζαμε ποια είναι τα σχέδια και ήταν και πάγια απέτηση ουσιαστικά των μεγαλοεργοδοτών και του κεφαλαίου να μπουν μέσα στη σωματεία, να μπορέσουν να επιβάλλουν, αν θέλετε, τη σιγή νεκροταφείου που αυτοί τόσο πολύ θέλουν, γιατί αυτή τους βολεύει.
Έτσι ακριβώς. Άλλωστε το λιθαράκι, όχι απλά το λιθαράκι, ο θεμέλιος λίθος είχε μπει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον απεργοκτόνο νόμο του Κατρούγκαλου και προηγουμένως φυσικά από τις άλλες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που υπήρχαν άλλες διατάξεις και περιορισμοί. Άλλωστε να μην ξεχνάμε το πιο χαρακτηριστικό νομίζω, ότι κάθε φορά που, που είναι να κριθεί μια απεργία, τη βγάζουν παράνομη και καταχρηστική. Εκεί πέρα η δικαιοσύνη είναι γοργοφτέργο χελιδόνη, ενώ για άλλα ξέρει και καθυστερεί όσο δεν πάει.
Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αυτό το γνωρίζουμε. Γιατί ακριβώς γι' αυτό αν θέλετε ουσιαστικά να επαναλάβω γι' αυτό που λέγαμε, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε ότι διαθέτουν όλα τα μέσα. Αυτοί αν θέλετε κόβουν και ράβουν, αυτοί έχουν αν θέλετε το καρπούζι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Έτσι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο λέμε στους εργαζόμενους είναι ότι πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Ούτε σωτήρας ήταν η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε έρθει, ούτε βέβαια σωτήρας είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα, ούτε βέβαια καμιά κυβέρνηση όποια και αν έρθει έτσι μέσα στον καπιταλισμό θα είναι σωτήρας για τον εργαζόμενο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο εργαζόμενος πρέπει να κατανοήσει ότι τη δύναμη την έχει αυτός, την έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, την έχει ο λαός, να μπορέσει ουσιαστικά να αντιστρέψει τα πράγματα. Δεν μπορεί να περιμένει από κανέναν, από καμιά δικαιοσύνη, από καμιά κυβέρνηση, από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, έτσι να του φέρει αυτά τα οποία δικαιούται. Χρειάζεται να τα διεκδικήσει. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή τώρα γίνεται αυτή η επίθεση, χρειάζεται πολύ περισσότερο και είναι πιο επιτακτική ανάγκη στο να οργανωθεί στο σωματείο του, στο να έρθει κοντά στο ταξικό κίνημα, να αγωνιστεί ακριβώς και για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, αλλά και να διεκδικήσει όλα όσα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης κατάφερε και του πήρε η όποια κυβέρνηση ήταν, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Νέα Δημοκρατία ή προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως είπες και εσύ.
Αυτό ακριβώς. Όσο ενιαία είναι η επίθεση την οποία δεχόμαστε συνολικά, άλλο τόσο ενιαία και δυναμική θα πρέπει να είναι η απάντησή μας. Θοδωρή, τώρα, επειδή αυτό που λένε ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών, να μας δώσεις και μια εικόνα τι γίνεται με το προσφυγικό ζήτημα εκεί στη Λέσβο, που ξέρουμε ότι έχει σηκώσει μεγάλο κομμάτι των προσφύγων με τα hot spot κτλ. Πώς το υποστηρίζουν εκεί πέρα οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν από τους διάφορους ακροδεξιούς και άλλους γραφικούς που επιχειρούν να στοχοποιήσουν τους μετανάστες.
Ναι. Καταρχήν να βάλουμε ένα ζήτημα, επειδή είναι και σε εξέλιξη και η κακοκαιρία, mm-hmm. και επειδή γενικότερα και σαν εργατικό κέντρο αλλά και τα σωματεία τα οποία συσπηρώνονται στο εργατικό κέντρο και στο ΠΑΜΕ, ήμασταν από την αρχή αυτοί οι οποίοι φωνάζαμε και χτυπούμε, αν θέλετε, κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, ακριβώς ότι μπροστά στην κακοκαιρία δεν θα ανεχτούμε να ξαναδούμε σκηνές όπως είχαμε δει πέρυσι και πρόπερσι. Δηλαδή έχει σοβαρές ευθύνες και η κυβέρνηση, βέβαια, πάνω απ' όλα, και σοβαρές ευθύνες σίγουρα, γιατί βέβαια από τη μία, αν θέλετε, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν, συμμετέχουν ουσιαστικά ενεργά στη δημιουργία του προσφυγικού και μεταναστευτικού, είτε από τη μία, αν θέλετε, συμμετέχοντας έτσι σε οποιοδήποτε εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, εμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας, οι οποίοι ουσιαστικά εμπεριαλιστικοί μηχανισμοί ξεριζώνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τις χώρες τους. Και αν θέλετε και δεύτερον, γιατί ουσιαστικά ενισχύει και στηρίζει με νύχια και με δόντια και την αυτήν κατάπτυστη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, ουσιαστικά, η οποία ουσιαστικά διπλοεκλοβίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο νησί μας. Στο νησί μας και στην Ελλάδα. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πάνω σε αυτή την φάση έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε, γιατί αν θέλετε και τα μέτρα που πήραν, το να φέρουν ένα αρματαγωγό για 3-4 χιλιάδες μετανάστες, όταν αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης μόνο και γενικότερα στη Λέσβο είναι γύρω στους 25.000 πρόσφυγες και μετανάστες, καταλαβαίνετε για το τι συζητάμε. Ουσιαστικά ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο χωρίς να λύνεται πραγματικά κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι εδώ έρχεται, αν θέλετε, και η δικιά μας η θέση, αυτό που βάζει τόσα χρόνια το ταξικό κίνημα και το εργατικό κέντρο, το ότι η μόνη ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή είναι στο να υπάρχει απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά και από την Ελλάδα σε δεύτερη φάση, και βέβαια να κλείσουν όλα αυτά τα κέντρα κράτησης, τα hot spot, και να μην δημιουργηθεί κανένα καινούριο. Σε αυτή την κατεύθυνση να πούμε κιόλας ότι σήμερα, αν δεν απατώμε, υπήρχε και μια τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη με τους Δήμους και με την κυβέρνηση ουσιαστικά, που, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά αυτό το οποίο, γιατί σκοπός της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν και νέα hot spot, κλειστού τύπου τα λένε. Τώρα για μας δεν έχει καμία διαφορά αν θα είναι κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά ακριβώς αυτό είναι. Εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες κάτω από άγριες συνθήκες. Και για να δούμε πραγματικά και να δούμε και την ευθύνη που έχει και η Δημοτική Αρχή αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, και ακριβώς επειδή, αν θέλετε, δεν θέλουν να πάνε κόντρα στον πολιτικό τους φορέα που είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν είπαν όχι στη δημιουργία νέου hot spot, είπαν όχι στη δημιουργία του νέου hot spot ουσιαστικά μέχρι να επιτευχθεί ή όποια αποσυμφόρηση επιτευχθεί. Μιλάμε τώρα για πράγματα τραγικά, και εξάλλου νομίζω φάνηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό το οποίο έχει γίνει μια προσπάθεια από, τουλάχιστον εδώ στη Λέσβο, από Δήμο και διάφορους άλλους φορείς, στο να καλέσουν ένα σε γενική απεργία, έτσι το ονομάζουν αυτοί, κλείσιμο μαγαζιών, κάτι το οποίο ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη, και φάνηκε ξεκάθαρα ότι και η πρόταση που σηκώνει το ταξικό εργατικό κίνημα εδώ πέρα, το εργατικό κέντρο, έχει πάρα πολύ απήχηση στον κόσμο, ακριβώς γιατί είναι η μόνη πρόταση ουσιαστικά η οποία αναδεικνύει τις ευθύνες που δημιουργείται το προσφυγικό μεταναστευτικό, και αν θέλετε, επειδή το βάλατε κιόλας στο ζήτημα, επειδή το βάλες κόστος στο ζήτημα, ότι είναι και το μόνο, η μόνη θέση ουσιαστικά η οποία απομονώνει ρατσιστικές, έτσι, ξενοφοβικές φωνές, ακροδεξιές φωνές. Και μάλιστα ακριβώς επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι αυτές οι φωνές οι οποίες προσπαθούν ουσιαστικά να θυματοποιήσουν τους θύτες και το αντίστροφο. Δηλαδή πρέπει να βγάλουν ουσιαστικά θύμα τον καπιταλισμό, τις κυβερνήσεις, οι οποίοι ουσιαστικά είπαμε γεννούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, και να ονομάσουν θύτες τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πραγματικά τα θύματα του πολέμου, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν, αν θέλετε, στο πετσί τους, όχι μόνο, ξέρω κι εγώ,
όλες τις τραγικές συνέπειες.
Όλες τις τραγικές συνέπειες, ναι, βέβαια.
Τον ξεριζωμό, τη φτώχεια, το θάνατο. Μιλάμε τώρα για απάνθρωπες συνθήκες, σύγχρονα κολαστήρια και η στοχοποίηση και η στοχοποίηση των προσφύγων πραγματικά μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ευτυχώς πολλοίς κόσμος εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη του και την αμέριστη συμπαράστασή του, δεν τσιμπάει απέναντι στις ξενοφοβικές αυτές φωνές και γυρνάει την πλάτη. Θοδωρή, τα συνόψεις όλα πολύ εύστοχα και εμείς από αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζι εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας και αποτελώντας κομμάτι του ταξικού εργατικού κινήματος όλοι συμμετέχουμε σε δράσεις όπου για να βοηθάμε τους πρόσφυγες με τη συλλογή απαραίτητων πραγμάτων, προϊόντων, τροφίμων κτλ. Και εμείς δηλαδή ως Συνδικάτο Επιστημού Τουρισμού την Κυριακή που έχουμε γιορτή για τα παιδιά, θα συλλέγουμε παράλληλα για τα προσφυγόπουλα γάλατα και πάνες και νομίζω ότι είναι καθήκον του κάθε ανθρώπου, δεν θα βάλω κάποια άλλη ιδιότητα, να εκφράζει την αλληλεγγύη του, γιατί στο πρόσωπο και στη θέση του κάθε πρόσφυγα θα πρέπει να βλέπει τον εαυτό του.
Είναι έτσι όπως το είπες Κώστα και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε ότι πραγματικά χρειάζεται να το τονίσουμε αυτό και όχι απλώς να το τονίσουμε, χρειάζεται ουσιαστικά να εναντιωθούμε και σε αυτές τις φωνές, αν θέλετε, ή γενικότερα σε όλες τις πρακτικές της κυβέρνησης, των δημοτικών αρχών που έχουμε εδώ πέρα της περιφέρειας, που ουσιαστικά θέλουν ο λαός εδώ της Λέσβου, οι εργαζόμενοι, στο να οικειοποιηθούν, ξέρω και εγώ, και να είναι οικείες εικόνες, ξέρω και εγώ, πνιγμένων παιδιών ή παιδιών των οποίων, ξέρω και εγώ, από το κρύο μέσα στη Μόρια ή σε άλλα αυτά τα κολαστήρια ξεψυχάνε. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη φάση έχει ιδιαίτερη σημασία ώστε να τονίσουμε ότι εμείς, πέρα από την αλληλεγγύη την οποία έμπρακτα πρέπει να την, και καλούμε όλο βέβαια το λαό και της Λέσβου και όλων βέβαια των νησιών αλλά και σε όλη τη Ελλάδα να δείχνει την έμπρακτη αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες, έχει ιδιαίτερη σημασία στο να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας, να κλείσουν αυτά τα κολαστήρια, αυτά τα hot spot, να μην δημιουργηθεί κανένα πουθενά και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν έτσι και το δρόμο τον οποίο ήδη ξεκινήσανε, να πάνε δηλαδή σε μια, για ένα καλύτερο αύριο σε χώρες οι οποίοι θέλουν οι ίδιοι.
Αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία, mm-hmm. Έχει ιδιαίτερη σημασία πάντως γιατί η θέση αυτή είναι το να κλείσουν τα hot spot ενώ στην αρχή από όλους, αν θέλετε, και δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω και εγώ, καλόβουλα το σκεφτόσαν, το λέγανε καλοπροαίρετα, ξέρω και εγώ, ότι μα είναι δυνατόν πώς θα κλείσουν τα hot spot. Και ακόμα και τώρα το λένε. Καλά λέτε ότι θα κλείσει το hot spot και τι θα γίνουν αυτοί οι προσφύγες και μετανάστες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος με το που αρχίζει να λες ότι ποιοι ευθύνονται για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, αρχίζει και ξυνίζει λιγάκι τη μούρη του. Όταν βάζεις όμως κάτω τα ζητήματα και λες ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό δεν δημιουργήθηκε από παρθενογέννηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία γεννάνε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ή όταν λες ότι εδώ πέρα πρέπει, ξέρω και εγώ στη Λέσβο και στα άλλα νησιά πρέπει να υπάρχουν χώροι έτσι, πρώτης υποδοχής, οι οποίοι θα κάθονται οι πρόσφυγες μία-δύο μέρες να λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να καταγράφονται και από εκεί αμέσως να πηγαίνουν σε ανθρώπινους χώρους.
Στους χώρους τελικού
Ελλάδα,
προορισμού τους. Εκεί
και
που
μετά
στους χώρους
τελικού
προορισμού πέρα,
ναι.
Στην Ελλάδα δεν μένουν από επιλογή τους. Τους εγκλωβίζουν εξαιτίας των επέσχυντων συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, του Δουβλίνου 2 κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Θοδωρή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα έθεσες έτσι εύστοχα και τα συνόψεις τα ζητήματα του προσφυγικού αλλά και για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. να εκφράσουμε και πάλι την αλληλεγγύη μας, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα λέμε στους χώρους δουλειάς και στα αγωνιστικά ραντεβού και συλλαλητήρια τα οποία θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε
Εννοείται
πολύ.
Και απλώς επειδή μου δίνει την ευκαιρία να πω απλώς ότι και τη Δευτέρα στις 13 του μηνός στις 7 η ώρα υπάρχει σύσκεψη με τους φορείς και τα σωματεία, έτσι, για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, να δούμε δηλαδή τι κοινές δράσεις από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει δηλαδή και ο λαός της Λέσβου.
Μακάρι, ελπίζουμε να έχει συμμετοχή και να εκφραστεί και έμπρακτα το ενδιαφέρον του πληθυσμού εκεί πέρα της Λέσβου. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, με υγεία και δύναμη. Εμείς στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας. Είναι σε εκτέλεση Κώστα Θωμαίδη. Είναι το γερμανικό εγχειρίδιο «Πολέμου», από ένα ποίημα του Μπρέχτ, και νομίζω ότι πραγματικά μιλάει για τις δυνατότητες του ανθρώπου που ξέρει εν τέλει να υφίσταται, που ξέρει να σκέφτεται και να δημιουργεί ρογμές απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα.
Το τάξο είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει θέση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα.
Χρειάζεται οδηγό.
Χρειάζεται οδηγό. Σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα.
Χρειάζεται πιλότο.
Χρειάζεται πιλότο.
Πάλι μαζί σας μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, και για να μην χρονοτριβούμε πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τον Σπύρο Πετρολέκα, πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, από μένα.
Καλή χρονιά και τηλεφωνικά.
Καλή χρονιά.
Θα τα πούμε και από κοντά την Κυριακή. Και να αναφέρουμε στο σημείο αυτό εκ νέου ότι το Συνδικάτο μας Επιστημού Τουρισμού και το Σωματείο σας στο Royal Olympic ετοιμάζει γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων την Κυριακή 12 Γενάρη στη μία το μεσημέρι, όπου θα υπάρξει και ένα θεατρικό δρόμενο έργο από την θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, η Μαύρη Πεταλούδα. Και πες μας για ποιο λόγο γίνεται η εκδήλωση και τι άλλο θα πραγματοποιηθεί.
Ναι. Όπως κάθε χρόνο για τα παιδιά των εργαζομένων, όπως είπες, που ταυτόχρονα έχει στόχο τη διασκέδαση αλλά και να περάσει μηνύματα, συγκεκριμένα για την ελληνική και τη φιλία των λαών κόντρα στο Διέρη και Βασίλευε, αναδεικνύοντας αυτή τη φορά τις βασικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Γιατί μιλάμε για τη Μαύρη Πεταλούδα, το θεατρικό δρόμενο του ΠΑΜΕ. Όπου
όσοι το έχουν δει ξέρουν ότι είναι εξαιρετικό.
Είναι
και
καταπληκτική παράσταση.
Και υπάρχει πολλής κόσμος που την έχει δει και δύο φορές.
Είναι μικρή, όπως εδώ. Είναι μικρή μαύρη πεταλούδα που μεταναστεύει σε ένα λιβάδι γεμάτο πολύχρωμες πεταλούδες. Και μακριά από τους δικούς της, σε ένα νέο περιβάλλον, η μαύρη πεταλούδα προσπαθεί να επιβιώσει. Κάποιοι την αντιμετωπίζουν με καχυποψία, ενώ κάποιοι άλλοι θα την αγκαλιάσουν με αγάπη.
Περνάει νομίζω πολύ σημαντικά μηνύματα, γιατί εκεί στην εκδήλωση και στη γιορτή μας θα συμμετέχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι πολλών εθνικοτήτων από διαφορετικές χώρες και τα παιδάκια τους που δεν έχουμε να χωρίσουμε πραγματικά τίποτα.
Ακριβώς. Είμαστε ένας κλάδος όπου απασχολούμε πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε παιδικά γάλατα και πάνες που έχουν ανάγκη τα προσφυγόφυλλα του Σκαραμαγκά συγκεκριμένα, και θα προσπαθήσουμε και μετά την παράσταση να κάνουμε μια συζήτηση, να πούμε δύο πράγματα για αυτό το ζήτημα, το προσφυγικό, που τελικά είναι το πρώτο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
Είναι νομίζω πολύ ψηλά.
Τα
είπε
ο Θεοδωρής πριν πάρα πολύ καλά.
Ακριβώς, ναι. Αν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι, νομίζω, Σπύρο, έχει να κάνει όμως ότι, με το γεγονός ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πολύ μεγάλος αριθμός, αν το πάμε στο δικό μας κομμάτι του επιστημού τουρισμού, των εργαζομένων προέρχεται από άλλες χώρες, είναι οικονομικοί μετανάστες και όχι μόνο, που έχουν έρθει στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον, και δυστυχώς αποτελούν και αυτοί μαζί με μας πολύ φθηνή εργατική δύναμη που απασχολείται με διάφορες ευέλικτες μορφές εργασίας.
Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι στο ψεύτικο δίλημα πρόσφυγες ή μετανάστες ή λάθρο μετανάστες, εμείς λέμε άνθρωποι, ανθρώπινες ανάγκες, δεν ξεχωρίζουμε αν ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχει έρθει στην πατρίδα μας επειδή γίνεται πόλεμος στη δικά του πατρίδα και σκοτώνεται κόσμος, ή επειδή πεθαίνει από την πείνα στην πατρίδα λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο πρόσφυγας στοχοποιείται επίτηδες για να συγκεντρωθεί πάνω του όλη η οργή. Θυμίζουμε με κάθε ευκαιρία ότι έτσι κάπως ήταν και η φασιστική Ευρώπη του Μεσοπολέμου, που είχε βρει σαν αποδιοπομπαίο τράγο τους Εβραίους, ενώ τώρα η Δημοκρατική Ευρώπη σε αυτόν τον ρόλο βάζει τον πρόσφυγα.
Νομίζω ότι η πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει το συνδικάτο μας, Σπύρο, είναι εξαιρετική και αναδεικνύει την αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ανθρώπων, όπως είπες, μεταξύ εργαζομένων, χωρίς κανέναν απολύτως φυλετικό διαχωρισμό ή οτιδήποτε άλλο.
Έτσι, γιατί τελικά η σιωπή μπορεί και να μην είναι απλά συνένοχη, αλλά να είναι και η μήτρα του εγκλήματος. Εμείς δεν θα σιωπάμε ποτέ, έτσι, το ταξικό κίνημα πάντα θα βγαίνει μπροστά.
Και θα αγωνίζεται για όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν και δεν μας χωρίζουν επί της ουσίας. Επομένως, Σπύρο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα για την Κυριακή το μεσημέρι, για να απολαύσουμε όλη τη μαύρη πεταλούδα, την εξαιρετική αυτή παράσταση, και για να συλλέξουμε γάλατα και πάνες και οτιδήποτε άλλο.
Να μην ξεχάσουμε τη βόλτα μας από το σούπερ μάρκετ, να πάρουμε 2-3 πραγματάκια για τους προσφύγες.
Αυτό ακριβώς είναι το λιγότερο. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε και θα τα πούμε από κοντά.
Καλή χρονιά και καλή αντάμωση.
Καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να ευχηθούμε εκ νέου καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς κάθε φορά από αυτά τα μικρόφωνα, κάθε Δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Και να αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους Άλκη Αλκαίου, που το λέει μαζί με τα υπόγεια ρεύματα εδώ πέρα. Είναι το κομμάτι που λέγεται Σπλίν και παραμένει διαχρονικά, θα έλεγα, επίκαιρο. Από όλους εμάς στο στούντιο, καλή συνέχεια. Thank you.
έχετε ούτε φίλο. Όλα εδώ είναι μονότονα. Να είχα τουλάχιστον μια αγάπη κάπως την ώρα μου να σκοτώνα. Σαν φάρσα τηλεφωνική σε περιμένω. Σαν ξεχασμένο ραντεβού φίλο. Όλα εδώ είναι μονότονα. Να είχα τουλάχιστον μια αγάπη κάπως την ώρα μου να σκοτώνα. Αγάπη κάπως την ώρα